Labrīt, kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim šodienas ārkārtas sesijas sēdi. Tad darba kārtībā ir jautājums lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem. Kopumā 54 deputāti ir iesnieguši šo pastāvīgo priekšlikumu. 45 deputāti ir iesnieguši šo pastāvīgo priekšlikumu. Tajā skaitā Klinberga Nelija, Sudraba Ingūna, Urbanovičs Jānis, Viļums Juris, Ruks Jānis, Kaimiņš, Artus Sorlovs, Vitālijas Bondars, Mātiņš, Ringolds Balodis un citi. Un tātad šis pastāvīgais priekšlikums ir lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem. Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka šis pastāvīgais priekšlikums tiek izskatīts šobrīd? Deputātiem tātad ir iebildumi. Līdz ar to atbilstoši Saeimas kārtības rulī mums ir jālemj par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par to viens deputāts var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt. Tātad par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, kolēģis, pēdējos divos mēnešos valdība un valdības vadītāji nākus klajā ar ļoti pretrunīgiem paziņojumiem attiecībā par bēgļu uzņemšanas jautājumu. Sākot no, nē, mēs neko, nevienu bēgli neuzņemsim, līdz pēdējiem paziņojumam, kas skar Latvijas faktiski apņemšanos uzņemt Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu reģionu bēgļus. Un šādā sakarā sabiedrībai tomēr būtu tiesības zināt par to, kādas saistības uzņemās Latvijas valdība visu mūsu vārdā un kādus riskus Latvijai būs redzēt gadījumā, ja šie bēgļi ieradīsies Latvijā. Un, ja mēs runājam par saistībām, tas ir diezgan vienkāršas. Tas ir nodrošināt ar mājokli, tas ir nodrošināt ar pārtiku, tas ir, protams, arī medicīniskā aprūpe. Vēl bez tam tas ir noteiktā laikā piedāvāt darbu. Un, protams, ir jautājums, vai valdība ir gatava uzņemt šīs saistības un vai valdība zina, cik tas maksās un vai valdības dienesti ir pilnīgā izpratnē par šiem procesiem. Ja mēs runājam par riskiem, tad riski arī ir ļoti skaidri. Pirmkārt, tas ir saistīts, protams, ar nacionālo drošību. Jo Ziemeļāfrikas bēgļu, tāpat kā arī Tuvo Austrumu bēgļu, starpā var būt ISIS, jeb Islama valsts pārstāvi. Un vai mūsu dienesti uz šo brīdi ir gatavi izvērtēt ik katru, lai vienā dienā mēs nepiedzīvotu kaut ko līdzīgu, kā tas ir bijis Francijā vai citās Eiropas valstīs. Otrs jautājums, kas skar riskus, ir saistīts ar sabiedrības veselības drošību. Vai mūsu veselības institūcijas spēj garantēt to, ka veselības drošībai Latvijā problēmu nebūs? Un es, protams, saprotu, Šadurs kungs, jūsu gājienu šo jautājumu atlikt uz tālāku laika periodu, jo es ļoti labi saprotu, ka valdībai tāda plāna nav. Valdība nespēja pastāstīt ne Saeimai, ne sabiedrībai, ne Latvijai, ne par saistībām, ne par riskiem. Un tas ir nožēlojami. Tādēļ es aicinātu balsot par iekļaušanu vismaz nākošajā kārtējā sēdē, lai valdības vadītāji tur var izskaidrot ne tikai to, kas ir saistības un riski, bet arī to, kāpēc ir izvēle starp Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu bēgļiem, nevis Ukrainas bēgļiem, kur kā rezultātā ir ne mazāk, ne vairāk kā 2 miljoni cilvēki, kuri ir kļuvuši par bēgļiem. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runāt deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, pirms diviem mēnešiem Saimas aizsardzības komisija apmeklēja Lietuvas gaisa spēku bāzi Šauļos, kur mūsu sabiedrotie veic Baltijas valstu gaisa telpu patrulēšanu. Tai skaitā mūsu Latvijas gaisa telpas patrulēšanu. Mūsu komisijai bija iespēja tikties un ilgāku laiku izrunāties ar Itālijas vienību. Itālijas vienības komandieris uzdāvināja mūsu komisijai šo te attēlu. Tie ir jaunie Eurofighter Typhoon iznīcinātāji, ar kuriem tiek patrulēts Latvijas valsts debes. Kad es komandierim jautāju, kā viņš uztver to, ka rietumos ir daudz tā saucamo angļu valodā useful idiots, kuri uzsver, ka nav nepieciešamība aizsargāt Baltijas valsts, viņš teica, ka viņam nevienu brīdi tāds jautājums nav ienācis prātā, jo Latvija ir NATO dalība valsts, un tas ir viņa pienākums doties palīgā mūsu valstī, Lietuvai un Igaunijai. Itālijā pašlaik iespējams ir vairāk kā 200 tūkstoši bēgļu, pagājušā gadā vien bija 170 tūkstoši. Latvija ir gatava uzņemt 250 tūkstoši. Tādā veidā solidarizējoties ar mūsu NATO partneriem, tas vienkārši ir smieklīgi.
Tātad viens deputāts ir runājis par, otrs deputāts ir runājis pret, kolēģi. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projekta par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem, iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret nav atturas 2, līdz ar to atvainojiet, tātad nav kvoruma. Es lūgtu deputātu kvoruma reģistrāciju. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad sēdē piedalās 68 deputāti. Paldies, tātad mēs atkārtojam kvoruma pārbaudi. Tātad, un balsosim. Par Saeimas lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtētu ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem, iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad par 41 pret nav atturas 2, joprojām nav kvoruma. Tā kā šobrīd nav kvoruma, Saeimas sēde tiek slēgta. Paldies! Kolēģi, tā tad ir nepieciešama deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šodien sarakstiņš diezgan garš. Nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Aldis Adamovičs, Salvita Aboltiņa, Aija Barča, Guntis Belevičs, Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, jā, ir, Gaidis Bērziņš, Inesis Boķis, Mārtiņš Bondars, ir, Andris Buiķis, Boris Cilevičs, Valters Dambe, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs ir, Rihards Eigims, Ritvars Jansons ir, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Janīna Kursīte, otra Janīna Kursīte, pakuli, jā, ir, Vilnis Ķirsis, ir, Atis Lēņš, Inesa Lībiņa Egnere, Ingmārs Līdaka, ir, Romāns Mežeckis, Vladimirs Nikonovs, Nikita Nikiforovs, Vitālijs Orlovs, Imants Parādnieks, Edgars Putra, Artis Rasmanis, Raimonds Rubiks, Valdis Skuiņš, Veikos Polītis, Edvīns Šnore, Jānis Trupovnieks, Juris Vectrāns, Juris Viļums. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aināram Latkovskim.
Saeimas aizsardzības komisijas deputāti pēc 5 minūtēm uz sēdi komisijas telpās. Tātad Saeimas aizsardzības komisijas deputāti.
Saeimas sēde tiek slēgta.